Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη μελέτη μας με θέμα η ταυτότητα του πιστού. Και ένα από τα στοιχεία αυτής της ταυτότητας είναι ότι ο πιστός είναι αγγελιαφόρος θεϊκών μηνυμάτων. Μας έχει καλέσει δηλαδή ο Θεός να φέρνουμε δικά του μηνύματα γύρω μας. Και θα ξεκινήσουμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 9, 1 Πέτρου 2, 9, που λέει «Ημείς δε γένος εκλεκτών, είστε λέει μία εκλεκτή γενιά, βασίλειον ιεράτευμα, ένα βασιλικό ιερατείο, έθνος άγιον, ένα άγιο έθνος, λαός εις περιποίησιν, ένας λαός ξεχωριστός, ένας λαός που είναι πολύτιμο απόκτημα, όπως τα σαρετάς εξαγγείλειται του εκ του σκότου ημάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως». Είστε λαός, λέει, που ο Θεός σας έχει καλέσει να εξαγγείλετε, να διακηρύξετε τις αρετές του. Άρα μέσα στο κάλεσμα των πιστών είναι να αναγγέλουν τις αρετές του Θεού, να μιλούν για την αγαθότητα του Θεού, να μιλούν για την καλοσύνη του Θεού, να μιλούν για την αγάπη του Θεού, να μιλούν για τα θαυμαστά τα οποία ο Θεός κάνει. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας έχει καλέσει τους πιστούς να φέρνουμε τα δικά του μηνύματα, να φέρνουμε τα μηνύματα που μιλούν για την αγάπη του και για τη φροντίδα του στους ανθρώπους. Και λέει ότι πρώτα αυτός είναι που μας κάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Κάποτε ήμασταν στο σκοτάδι και μας κάλεσε να βγούμε από το σκοτάδι και να έρθουμε στο φως. Και αυτό είναι μια θαυμαστή αλήθεια. Κάποτε δεν ξέραμε, κάποτε βρισκόμασταν μέσα στο σκοτάδι. Όταν είναι κανένας μέσα στο σκοτάδι δεν μπορεί να περπατήσει σωστά. Σκοντάφτει, πέφτει, χτυπάει. Και λέει ότι ο Θεός μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έφερε στο φως. Το ίδιο λέει και στην προς Εφεσίους επιστολή στο 5-8. Λέει είτε γάρ ποτέ σκότος. Κάποτε ήσασταν σκοτάδι, τώρα όμως είστε φως εν Κυρίω, ως τέκνα φωτός περιπατείτε. Και υπάρχει εδώ και μία ακόμα προτροπή. Λέει ωραία, ο Θεός σας πήρε από το σκοτάδι, σας έφερε στο φως, τώρα είσαστε φως του Χριστού, περπατάτε σαν παιδιά του φωτός. Επομένως μας λέει μην συνεχίζετε το περπάτημα που είχατε όταν ήσασταν στο σκοτάδι, περπατήστε διαφορετικά, περπατήστε μέσα στο φως, που σημαίνει ότι ό,τι κάνω μπορεί να είναι φανερό. Δεν έχω να κρύψω τίποτα, γιατί ο Θεός με οδηγεί να ζω κατά το θέλημά του και το θέλημά του είναι μέσα στο φως. Στην πρώτη Θεσσαλονική, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 5, λέει «Ημείς δε αδελφοί ούκ εστέ εν σκότη». Εσείς δεν είσαστε μέσα στο σκοτάδι, ώστε ημάς ως κλέπτης καταλάβει. Μιλάει για την ημέρα της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού και έχει πει προηγουμένως, ξέρετε, θα έρθει ξαφνικά, λέει, η ημέρα του Κυρίου. Η δεύτερη έλευση του Χριστού θα γίνει ξαφνικά, όπως έρχεται ένας κλέφτης μέσα στη νύχτα. Και επειδή έπιασε τον κλέφτη μέσα στη νύχτα, αναφέρθηκε στον κλέφτη μέσα στη νύχτα, λέει ωραία, εσείς όμως δεν ανήκετε στη νύχτα και έτσι δεν θα μπορέσει ο κλέφτης να σας ευνηδιάσει, γιατί εσείς είστε παιδιά του φωτός. Πάντες γάρ ημείς ή φωτός εστέ και η ημέρας. Γιατί όλοι εσείς είστε, λέει, παιδιά του φωτός, παιδιά της ημέρας, ούκες μεν νυκτός ουδε σκότους. Δεν ανήκουμε στη νύχτα ούτε στο σκοτάδι. Και στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο 1:13 λέει κάτι ακόμα. Όχι μονάχα μας πήρε ο Θεός από το σκοτάδι και μας έφερε στο φως. Λέει ότι μας πήρε από την εξουσία του σκότους και μας έφερε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Επομένως, όχι μονάχα μας έβγαλε από το σκοτάδι για να μην περπατάμε στο σκοτάδι, αλλά μας έφερε στο φως για να περπατάμε στο φως. Αλλά λέει και κάτι ακόμα. Το σκοτάδι δεν έχει εξουσία επάνω σας. Μας έβγαλε, λέει, μας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους. Επομένως να ξέρεις ότι καθώς περπατάς στο φως, ο εχθρός, ο σατανάς, ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Γιατί ο Θεός έχει βγάλει από την εξουσία του σκότους και σε έχει βάλει στη βασιλεία του Υιού του. Επομένως δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι το σκοτάδι. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι τις δυνάμεις του εχθρού. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι τον διάβολο. Γιατί δεν έχει εξουσία επάνω σου. Αντίθετα, λέει, εσύ έχεις εξουσία επάνω του. Θυμάστε αυτό που λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 10-17. Σας δίνω εξουσία, λέει, να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Σας δίνω εξουσία, λέει, να πατάτε επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και νομίζω το έχω πει κι άλλη φορά, έτσι το θυμίζω απλώς. Ένας αδελφός έλεγε, πώς ξεχωρίζεις τη δύναμη από την εξουσία? Λέει, σας δίνω εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού. Δεν έχετε εσείς μεγαλύτερη δύναμη από τον εχθρό, αλλά έχετε εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού. Και είχε χρησιμοποιήσει την εικόνα μιας νταλίκας που τρέχει. Έτσι το θυμάστε, το είχαμε ξαναπεί. Τρέχει μια νταλίκα, έχει δύναμη. Άμα σταθείς μπροστά στην νταλίκα, σε ισοπαίδωσε. Δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Αλλά λέει, όταν ένας τροχονόμος σταθεί μπροστά στην νταλίκα και σηκώσει το χέρι του, η νταλίκα σταματάει. Γιατί? Γιατί έχει εξουσία πάνω στη δύναμη της νταλίκας. Γιατί πίσω από αυτόν που σηκώνει το χέρι του είναι η πολιτεία, είναι οι νόμοι του κράτους, είναι οι αποφάσεις που παίρνονται από την κυβέρνηση που μπορεί να καταργήσει όλες τις νταλίκες, να μην υπάρχουν νταλίκες καθόλου μέσα στην περιοχή, έτσι, να μην μπορούν να περάσουν. Επομένως, κάποιος που εκφράζει αυτήν την εξουσία είναι αυτός ο οποίος σηκώνει το χέρι του και σταματάει την επίθεση του εχθρού. Μας έχει δώσει, λέει, εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως, να θυμάσαι, όταν αισθάνεσαι ότι υπάρχει μία επίθεση δαιμονική, μία επίθεση από τον εχθρό σε έναν τομέα τη ζωή σου, τη ζωή κάποιου άλλου πιστού, να θυμάσαι ότι ο Θεός, λέει, μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους. Δεν έχει εξουσία ο διάβολος επάνω μας, εκτός αν εμείς του δώσουμε τόπο. Γι' αυτό στην Εφεσίους 4:27 λέει, μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Αλλά αν εσύ δεν δίνεις τόπο στον διάβολο, ο διάβολος δεν έχει εξουσία επάνω σου. Αντίθετα, εσύ έχεις εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως, μη φοβάσαι. Και αυτό είναι κάτι που μπορείς να το διακηρύτες. Είναι μέσα στα αγαθά μηνύματα, μέσα στις αρετές του Κυρίου που μπορείς να εξαγγέλεις ότι ο Θεός μας αγαπάει τόσο, ώστε μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έφερε στο φως. Μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας έστειλε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Και όχι μονάχα μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, αλλά μας έδωσε εμάς εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του σκότους, πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και στη συνέχεια, στην επιστολή προς Κολοσσαή, στο 1:14 λέει, ενώ έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αμαρτιών. Και αυτό είναι ένα από τα θαυμαστά που μπορούμε να αναγγέλουμε. Ότι έχουμε με τον Θεό την απολύτρωση. Τι θα πει απολύτρωση? Θυμάστε ότι η λέξη λύτρα είναι τα χρήματα τα οποία ζητάει κάποιος που έχει κάποιον εχμάλωτο. Όταν πιάνουν κάποιον, υπάρχει μία απαγωγή, τον απήγαγαν, λέει, και οι απαγωγείς ζητούν λύτρα. Τι θα πει λύτρα? Κάποιος να πληρώσει χρήματα για να τον δώσουν πίσω. Και λέει, έχουμε εμείς την απολύτρωση. Δηλαδή, ενώ ήμασταν εχμάλωτοι, ο Χριστός πλήρωσε τα λύτρα για να είμαστε ελεύθεροι. Και έχουμε, λέει, την απολύτρωση και την άφεση των αμαρτιών. Και στην επιστολή προς Εφεσίους 1:7 λέει, ενώ έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού. Και μαθαίνουμε ποια ήταν τα λύτρα. Τα λύτρα που πληρώθηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι ήταν το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, έχισε το αίμα του. Και αυτό το αίμα ήταν τα λύτρα, έτσι ώστε εμείς να ελευθερωθούμε, να μην είμαστε εχμάλωτοι, να μην έχει ο εχθρός καμία εξουσία επάνω μας. αλλά να είμαστε ελεύθεροι.
Καθώς λοιπόν ο Θεός μας οδήγησε σε μια τέτοια ελευθερία, μας συμφιλίωσε μαζί Του και λέει μας έδωσε την διακονία της συμφιλίωσης. Αυτό λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 18 και 19. Β' Κορινθίους 5, 18, 19. Τα δε πάντα εκ του Θεού, του καταλάξαντος ημάς εαυτό δια Χριστού. Λέει ότι ο Θεός διαμέσου του Χριστού μας συμφιλίωσε με τον εαυτό Του. Δηλαδή ενώ ήμασταν εχθροί απέναντι στον Θεό, ο Θεός ήρθε και μας συμφιλίωσε μαζί Του και λέει «και δόντος ημίν την διακονίαν της καταλλαγής». Όχι μονάχα μας συμφιλίωσε, αλλά μας έδωσε και τη διακονία της συμφιλίωσης. Τι είναι η διακονία της συμφιλίωσης? Συμφιλιώνεσαι εσύ με τον Θεό και ο Θεός σου αναθέτει μία αποστολή, σου λέει «κοίταξε τώρα, από τη στιγμή που εσύ συμφιλιώθηκες μαζί μου, μπορείς να βοηθήσεις και άλλους να συμφιλιωθούν μαζί μου». Και αυτό είναι μία υπηρεσία, μία διακονία για μένα, λέει ο Θεός. Το να μιλήσεις σε άλλους ανθρώπους για την αγάπη μου, το να εξαγγείλεις τις αρετές μου, να εξαγγείλεις ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος για να συμφιλιωθεί κανένας με τον Θεό, να διακηρύξεις ότι το αίμα του Χριστού χύθηκε για όλο τον κόσμο και με το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζονται όλες οι αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος για κάθε άνθρωπο που θα μετανοήσει και θα πιστέψει με την καρδιά του στον Ιησού Χριστό. Έτσι, ο Θεός λέει ήταν μέσα στον Χριστό, συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτό Του, μη λογαριάζοντας τα παραπτώματά τους, και έδωσε σε μας, λέει, τον λόγο αυτό της συμφιλίωσης. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι, όπως λέει στην προς Ρωμαίους 5:1, δικαιωθέντες εκ πίστεως, καθώς δικαιωθήκαμε με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Και αυτήν την ειρήνη μπορούμε να την διακηρύξουμε και αυτήν την ειρήνη μπορούμε να την μεταδώσουμε στους άλλους ανθρώπους. Και εδώ λέει ότι έχουμε μία διακονία να συμφιλιώνουμε ανθρώπους με τον Θεό. Μία αποστολή. Μπορείς να συμφιλιώνεις τους ανθρώπους με τον Θεό. Και μία άλλη εικόνα που παρουσιάζεται λίγο παρακάτω στην δεύτερη προς Κορινθίους, στο 5:20. «Υπέρ Χριστού ουν πρεσβεύομεν». Είμαστε, λέει, πρέσβεις για λογαριασμό του Χριστού. Ξέρετε τι είναι ο πρέσβης ή ο πρεσβευτής? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε μία χώρα και έχει πάει σε άλλη χώρα και στην άλλη χώρα που έχει πάει φροντίζει να προωθήσει τα συμφέροντα της δικής του χώρας. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή, ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί μένει, στις Ηνωμένες Πολιτείες μένει, αλλά ο σκοπός του είναι να προωθήσει τα συμφέροντα της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, ο πρέσβης του Ιράν στην Ελλάδα, εδώ στην Ελλάδα μένει, στην Αθήνα μένει, αλλά ο σκοπός του δεν είναι να νοιαστεί για το καλό της Ελλάδας. Ο σκοπός του είναι να νοιαστεί για τα συμφέροντα του Ιράν στην Ελλάδα. Αυτό είναι ο πρέσβης. Έτσι λοιπόν και εμείς, λέει, είμαστε πρέσβης του Χριστού. «Υπέρ Χριστούν πρεσβεύομεν ως του Θεού παρακαλούντος διημών». Και ο Θεός, λέει, σας προτρέπει μέσα από μας. Δηλαδή, είμαστε πρέσβης του Χριστού, ανήκουμε στον Χριστό, είμαστε σε αυτήν εδώ τη γη επάνω, αλλά είμαστε πρεσβευτές του Χριστού, πρεσβευτές του ουρανού. Και τι μήνυμα έχουμε να φέρουμε? Λέει, δεόμεθα υπέρ Χριστού καταλάγητε το Θεό. Το μήνυμά μας είναι, σας παρακαλούμε, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Είμαστε πρέσβης του Θεού και σας λέμε, ο Θεός είναι ανοιχτός, δέχεται την συμφιλίωση μαζί σας, δέχεται το να γίνετε φίλοι μαζί του, να συμφιλιωθείτε μαζί του. Επομένως, εμείς σας παρακαλούμε. Πώς άνοιξε τον δρόμο? 21. «Τον μη γνώντα αμαρτίαν, υπέρ ημών αμαρτίαν επίησεν, ή να ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό». Αυτό που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, γιατί ο Χριστός δεν γνώρισε αμαρτία. Τον έκανε για χάρη μας αμαρτία. Φορτώθηκε επάνω του όλη την αμαρτία όλου του ανθρώπινου γένους, έτσι ώστε να μπορούμε εμείς να γίνουμε δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Ξέρετε, όταν ο πρεσβευτής είναι σε μια χώρα που δεν είναι φιλική, μπορεί να έχει προβλήματα.
Γι' αυτό στην Εφεσίους 6:19 και 20 λέει να προσεύχεστε για μένα να μου δοθεί λόγος όταν θα ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω με παρησία για το μυστήριο του Ευαγγελίου, υπερού πρεσβεύω εναλύσει. Για το οποίο Ευαγγέλιο είμαι πρέσβης φορώντας αλυσίδες. Επομένως, βλέπετε, ο πρέσβης είναι άτομο το οποίο έχει εξουσία, είναι εκπρόσωπος άλλης χώρας. Έλα όμως που όταν ο πρέσβης είναι σε μια εχθρική χώρα, μπορεί να βρει τον πελάτου. Ναι? Όταν χαλάσουν οι σχέσεις μεταξύ των χωρών, ο πρέσβης δεν τα έχει καλά. Δεν πάει καλά. Έτσι. Λέει, πρεσβεύω φορώντας αλυσίδες, είναι ένα αυτό παρησιάσομαι ως δίμελαλίσε. Λέει, προσεύχεστε για μένα, ενώ φοράω τις αλυσίδες, να συνεχίσω να μιλάω με θάρρος όπως πρέπει να μιλάω και να φέρω το μήνυμα που μου δίνει το αφεντικό, που μου δίνει ο Χριστός, που μου δίνει αυτός για τον οποίο είμαι πρεσβευτής. Βλέπετε, αυτό είναι ένα μεγάλο προνόμιο, γιατί ο Θεός μας στέλνει και μας λέει ότι κοιτάξτε, εσείς είστε εκπρόσωποι μου, όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Αυτό λέει στο κατά Ματθαίον 10:40. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με. Επομένως, καθώς φέρνεις τα μηνύματα του Θεού, καθώς είσαι αγγελιοφόρος των μηνυμάτων του Θεού, ο Θεός σου λέει, ξέρεις, άμα σε δεχτούν είναι σαν να δέχονται εμένα. Άμα δεν σε δεχτούν είναι σαν να μην δέχονται εμένα. Και αυτό είναι μεγάλο προνόμιο. Καθώς φέρνεις τα μηνύματα του Κυρίου, εάν δεν δέχονται τα μηνύματα, δεν υπάρχει λόγος εσύ να στεναχωριέσαι και να το παίρνεις προσωπικά. Δεν απέρριψαν εσένα που φέρνεις το μήνυμα. Απέρριψαν αυτόν που στέλνει το μήνυμα που φέρνεις. Έτσι, απέρριψαν τον Θεό. Επομένως, βεβαίως μπορεί να λυπηθείς, γιατί οι άνθρωποι απορρίπτουν το μήνυμα του Θεού, αλλά σε καμία περίπτωση μην το παίρνεις προσωπικά. Δεν δέχτηκαν εμένα. Δεν είναι ότι δεν δέχτηκαν εσένα. Λέει, όποιος δεν δέχεται εσάς, λέει ο Χριστός, δεν δέχεται εμένα. Και από την άλλη μεριά, στο κατά Ιωάννη 13:20, λέει, αμήν αμήν λέγω ημίν, ο λαμβάνω αν την απέμψω, εμέ λαμβάνει. Όποιος δέχεται αυτό που στέλνω, εμένα δέχεται. Επομένως, όποιος αποδέχεται εσένα και αποδέχεται το μήνυμα που φέρνεις, είναι σαν να αποδέχεται τον Ιησού Χριστό. Ο δε εμέ λαμβάνων λαμβάνει τον πέμψαντάμε. Και αυτός που δέχεται εμένα, λέει ο Χριστός, δέχεται αυτόν που μου απέστειλε, δηλαδή τον Πατέρα τον Ουράνιο. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας καλεί να είμαστε αγγελιοφόροι του. Και οι αγγελιοφόροι του Θεού έχουν να δώσουν θετικά μηνύματα, έτσι, ευχάριστα μηνύματα, καλές ειδήσεις. Βλέπετε, κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Τι θα πει Ευαγγέλιο? Εφ, που σημαίνει καλός, και αγγέλο. Επομένως, το Ευαγγέλιο σημαίνει καλά νέα, καλές ειδήσεις, καλό μήνυμα, ευχάριστο μήνυμα. Διαβάζουμε στον Ισαΐα 52:7, πόσο είναι ωραία όταν από τα βουνά τον αγγελιοφόρο βλέπεις να έρχεται. Βλέπετε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε email να στείλεις, ούτε να πάρεις με το κινητό. Για να έρθει ένα μήνυμα στέλναν αγγελιοφόρο. Και έτσι όταν έβλεπαν να έρχεται από το βουνό από πάνω, να έχει περάσει την κορυφογραμμή και να κατεβαίνει ο αγγελιοφόρος, λέει, αχ τι ωραία έρχεται, θα μας φέρει ένα μήνυμα. Τι μήνυμα φέρνει ο αγγελιοφόρος? Τι ωραία είναι να τον βλέπεις να έρχεται, που τις καλές ειδήσεις φέρνει, που αναγγέλει την ειρήνη και όλα τα καλά, τη σωτηρία διακηρύττει και λέει στη Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Έρχεται ο αγγελιοφόρος και φέρνει το μήνυμα, ο Θεός σου βασιλεύει. Είμαστε λοιπόν αγγελιοφόροι της βασιλείας του Θεού, και αυτό είναι ένα ωραίο μήνυμα, είναι ένα ευχάριστο μήνυμα. Οι άνθρωποι που είναι ανοιχτοί στον Θεό και ψάχνουν για τον Θεό, χαίρονται πολύ να βλέπουν τον αγγελιοφόρο να έρχεται. Θυμάστε ότι όταν άρχισε τη διακονία του Ιωάννης ο Βαπτιστής, κατά Ματθαίον 3:1-2, εκείνες τις μέρες, λέει, εμφανίζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας, κήρυτε στην έρημο, τι έλεγε,
μετανοείται ίγκυ και εν γάρι βασιλεία των ουρανών. Το μήνυμα λοιπόν ήτανε μετανοήστε, έρχεται η βασιλεία, έχει πλησιάσει η βασιλεία των ουρανών. Είναι ενδιαφέρον, το ίδιο ακριβώς λέει ο Χριστός με τα ίδια λόγια. Λίγο παρακάτω, Ματθαίος 4, στο επόμενο κεφάλαιο. Για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ήταν Ματθαίος 3:2. Για τον Ιησού Χριστό Ματθαίος 4:17. Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγειν μετανοείτε ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Και λίγο αργότερα στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όταν ο Χριστός στέλνει τους μαθητές του να κηρύξουν, τους λέει πορευόμενοι δε κηρύσετε λέγοντες ότι ίγκυ και η βασιλεία των ουρανών. Έτσι. Επομένως το ίδιο μήνυμα, πλησίας, έχει πλησιάσει η βασιλεία των ουρανών. Αυτό το μήνυμα κήρυξε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αυτό το μήνυμα κήρυξε ο Ιησούς Χριστός, αυτό το μήνυμα είπε ο Χριστός στους μαθητές του να κηρύξουν, και οι μαθητές αυτό το μήνυμα κήρυξαν. Είμαστε αγγελιοφόροι της βασιλείας του Θεού. Πλησιάζει η βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, τα γεγονότα δείχνουν ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε στον καιρό που θα έρθει ο Κύριος ξανά, στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Αλλά στην πραγματικότητα, και να μην έρθει όσο ζούμε εμείς, η βασιλεία του Θεού πλησιάζει, γιατί οι άνθρωποι που ζούμε πάνω στη γη θα φύγουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη βασιλεία. Δηλαδή, το Κύριος έρθει και εμείς πάμε. Η βασιλεία του Θεού έχει πλησιάσει. Και μέσα στο μήνυμα ακριβώς είναι από τη μία μεριά η προσωρινότητα του ανθρώπου, να καταλάβει ο άνθρωπος πόσο προσωρινός είναι, και από την άλλη μεριά ότι ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος. Βλέπετε, πολλές φορές οι άνθρωποι ζουν σαν τα πάντα να κρίνονται σε αυτή τη ζωή, σαν όπως λένε εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι ο παράδεισος, έτσι. Το μήνυμα που έχουμε να φέρουμε ότι δεν είναι εδώ η κόλαση και ο παράδεισος. Η κόλαση και ο παράδεισος αρχίζουν από εδώ, αλλά δεν είναι εδώ. Αρχίζουν από εδώ. Στον Ισαΐα στο κεφάλαιο 40 στα χωρία 6-8 λέει «Μία φωνή φώναξε». Μία φωνή λέει «Φώναξε». Ακούει ο προφήτης μία φωνή, του λέει «Φώναξε». Και λέει «Και εγώ ρωτάω τι να φωνάξω». Απαντάει «Τι να φωνάξεις, να σου πω τι να φωνάξω». «Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι», μου απαντάει η φωνή. «Κι η δόξα του όλη φευγαλέα σαν το αγριολούλουδο». Ο άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι και η δόξα του σαν το αγριολούλουδο. «Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός όταν επάνω του φυσήξει του Κυρίου η πνοή, πραγματικά χορτάρι είναι ο λαός». «Το χορτάρι ξεραίνεται, μαραίνεται ο ανθός, μα ο λόγος του Θεού μας μένει αιώνια». Ενώ λοιπόν ο άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι που μαραίνεται, που ξεραίνεται, που χάνεται, από την άλλη μεριά, σε αντίθεση με την προσωρινότητα του ανθρώπου, είναι η αιωνιότητα του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μένει αιώνια. Είναι ο ίδιος αναλύωτος Λόγος, και γι' αυτό έχουμε να δώσουμε ένα μήνυμα. Οι άνθρωποι, ξέρετε, φοβούνται τον θάνατο και φοβούνται τις συμφορές που οδηγούν στον θάνατο. Το μήνυμα που έχουμε να φέρουμε είναι τον θάνατο μην τον φοβάσαι, έχει νικηθεί. Γιατί ο Θεός ετοίμασε για μας αιώνια ζωή και ο Λόγος Του είναι Λόγος αιώνιος. Έχουμε στα χέρια μας τον Λόγο του Θεού, έχουμε τα Λόγια του Θεού στα χέρια μας και τα Λόγια αυτά είναι αιώνια. Τι θα πει είναι αιώνια? Σημαίνει ότι ίσχυαν όταν υπόθηκαν. Αυτός ο λόγος είναι στον Ισαΐα, έτσι, ο Ισαΐας είναι γύρω στο 720 π.Χ. Ίσχυε το 720, ίσχυε την εποχή του Χριστού, ίσχυε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ίσχυε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, ίσχυε τον 20ο αιώνα μετά Χριστόν, ισχύει σήμερα στον 21ο αιώνα. Δεν άλλαξε ο λόγος του Θεού, είναι αιώνιος. Γι' αυτό και βλέπετε ακριβώς το ίδιο χωρίο του Ισαΐα, που ήταν το 700 τόσο π.Χ., το επαναλαμβάνει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή στα χωρία 24-25, «Διότι πάσα σάρξ ως χόρτος και πάσα δόξα αυτής ως άνθος χόρτου, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσεν. Το δε ρήμα Κυρίου μένει στον αιώνα, τούτο δε εστί το ρήμα το Ευαγγελισθέν εις ημάς». Λέει, ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα, και αυτός ο λόγος είναι ο λόγος που σας κηρύχτηκε. Αυτός είναι ο λόγος που ακούσατε, αυτός είναι ο λόγος με τον οποίο ζείτε. Επομένως έχετε μπει σε μία γραμμή αιωνιότητας. Και από την άλλη μεριά την ίδια σύγκριση ανάμεσα στην προσωρινότητα του ανθρώπου και στην αιωνιότητα του Θεού την έχουμε στον Ψαλμό 103, όπου στα χωρία 15 έως 18 γίνεται η αντίθεση. Και πάλι μιλάει για τον άνθρωπο που είναι τόσο προσωρινός, και αυτό που μένει αιώνια στον Ψαλμό είναι η αγάπη του Θεού. Στον Ισαΐα απέναντι στην προσωρινότητα του ανθρώπου ήταν ο λόγος του Θεού. Έτσι. Στον Ψαλμό 103 απέναντι στην προσωρινότητα του ανθρώπου είναι η αγάπη του Θεού. Ψαλμός 103, 15 έως 18. Σαν το χορτάρι είναι του ανθρώπου η ζωή, σαν το λουλούδι του αγρού, έτσι ανθίζει. Μα άνεμος πάνω του περνά και δεν υπάρχει πια, κι ούτε που φαίνεται ο τόπος που βρισκόταν. Αλλά η αγάπη του Κυρίου για εκείνους που τον σέβονται είναι από πάντα και για παντοτινά, όπως και η δικαιοσύνη του για των παιδιών του στα παιδιά, για εκείνους που τηρούν τη Διαθήκη του και που τις εντολές του τις θυμούνται και τις κάνουν πράξη. Επομένως, ο άνθρωπος είναι προσωρινός, σαν το χορτάρι, σαν το λουλούδι. Απ' την άλλη μεριά, η αγάπη του Θεού μένει αιώνια. Και εδώ προσθέθηκε κάτι ακόμα. Η αγάπη του Θεού φανερώνεται στη ζωή των ανθρώπων και λέει στους ανθρώπους που τον σέβονται, που τηρούν τη Διαθήκη του, που θέλουν να την κάνουν πράξη, που ζουν σύμφωνα με το θέλημά του, η αγάπη του Θεού φανερώνεται όχι μονάχα στους ίδιους, φανερώνεται και στα παιδιά τους και φανερώνεται και στα παιδιά των παιδιών τους. Επομένως η ευλογία έχει συνέχεια. Πιστεύεις εσύ, αγαπάς εσύ τον Θεό και έρχεται ευλογία στα παιδιά σου, και έρχεται ευλογία στα εγγόνια σου, και έρχεται ευλογία στις επόμενες γενιές που θα προέλθουν από σένα. Γι' αυτό βλέπετε ο Δαβίδ στον Ψαλμό 37 στα χωρία 25-26 λέει: «Νιός ήμουνα και γέρασα, αλλά δεν είδα δίκαιο εγκαταλειμμένο». Δεν είδα, ήμουνα από τα νιάτα μου μέχρι τώρα που γέρασα, δεν είδα έναν άνθρωπο που να είναι δίκαιος, να θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και ο Θεός να τον έχει εγκαταλείψει, ούτε τα παιδιά του να ζητιανεύουν το ψωμί. Καθημερινά δανείζει και ελέει. Επομένως του περισσεύουν. Για να δανείζεις πρέπει να σου περισσεύουν. Άμα δεν σου περισσεύουν δεν μπορείς να δανείσεις, έτσι δεν είναι? Εάν τα βγάζεις ίσα ίσα, δανείζει και ελέει. Και για να δανείσεις χρειάζεται να έχεις περισσότερα, και για να ελεήσεις, να προσφέρεις δηλαδή. Το δανείζω σημαίνει δίνω προσωρινά για να μου τα δώσουν πίσω. Το ελέω σημαίνει τα δίνω και δεν τα περιμένω πίσω. Έτσι ο άλλος έχει ανάγκη, τον συμπονώ και συμπονώντας του προσφέρω. Ελεεί και δανείζει και τα παιδιά του είναι μια ευλογία. Δεν λέει ότι τα παιδιά εδώ πέρα είναι ευσεβή και πιστεύουν. Δεν λέει ότι τα παιδιά είναι δίκαια. Λέει ότι επειδή ο άνθρωπος ήταν δίκαιος και επειδή αυτός έζησε και τα παιδιά του γίνονται ευλογία. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι αιώνια και η αιωνιότητα περνάει από γενιά σε γενιά σε γενιά. Έτσι λοιπόν, μέσα στα μηνύματα που έχουμε να φέρουμε είναι ότι μπροστά στην προσωρινότητα του ανθρώπου υπάρχει ο αιώνιος λόγος του Θεού, μπροστά στην προσωρινότητα του ανθρώπου υπάρχει η αιώνια αγάπη του Θεού, και από την άλλη μεριά έχουμε να διακηρύξουμε ότι ο Θεός νοιάζεται. Νοιάζεται για σένα, νοιάζεται για τον άνθρωπο, νοιάζεται για τον κάθεναν προσωπικά. Ισαΐας 40, χωρία 9 έως 11. Ανέβα πάνω σε ψηλό βουνό Σιών. Ανέβα πάνω στο βουνό και διακήρυξε τη χαρμόσυνη αγγελία. Υπάρχει μια χαρμόσυνη αγγελία, υπάρχουν ευχάριστα νέα. Ανέβα πάνω στο βουνό λέει και πέστα. Βάλε φωνή με δύναμη Ιερουσαλήμ και διακήρυξε τα νέα τα ευχάριστα. Φώναξε, μη φοβάσαι, στις πόλεις του Ιούδα πες, να ο Θεός σας. Ο Κύριος ο Θεός έρχεται να εξουσιάσει με δύναμη. Εικόνα δύναμης. Έρχεται ο Κύριος να εξουσιάσει με δύναμη. Φέρνει μαζί του αυτό που κέρδισε. Καθώς βοσκός βοσκάει το κοπάδι του, το συναθρίζει με το χέρι του, βαστάζει στο στήθος του ταρνάκια και τις μανάδες τους προσεκτικά τις οδηγεί. Και ξαφνικά εκεί που λέει ο Κύριος έρχεται με δύναμη, έχουμε μια εικόνα τρυφερότητας. Συνήθως όταν λέμε δύναμη φανταζόμαστε κάτι βίαιο. Λέει ο Κύριος έρχεται με δύναμη, αλλά εδώ τι λέει? Βαστάει στο στήθος του ταρνάκια. Παίρνει τα αρνάκια που δεν μπορούν να περπατήσουν, τα μικρά τα προβατάκια, τα αρνάκια, τα κρατάει στο στήθος του. Και τις μανάδες τους, τις προβατίνες, τις οδηγεί προσεκτικά. Μοιάζεται όπως ο βοσκός μοιάζεται για το κοπάδι του, έτσι ο Θεός μοιάζεται για τους ανθρώπους. Αυτό είναι το μήνυμα. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που αγαπάει τον άνθρωπο. Αγαπάει τόσο πολύ ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, τον πρόσφερε θυσία για να ανοίξει ο δρόμος της συμφιλίωσης του ανθρώπου με τον Θεό. Αλλά πέρα από αυτό αγαπάει τον άνθρωπο και νοιάζεται για τον άνθρωπο και νοιάζεται για τις ανάγκες του κάθε ενός. Και γι' αυτό ακριβώς στην 1η Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 και 7, λέει: «Ταπεινώθητε ούν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό». Λέει, ταπεινωθείτε κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. «Πάσαν την μέριν ανημών επιρρύψαντες επ' αυτών». Πώς να ταπεινωθούμε? Να ταπεινωθούμε ρίχνοντας, λέει, ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας αγχώνει, ό,τι μας προβληματίζει, ό,τι μας κάνει να μεριμνούμε. Ξέρετε, η μέριμνα είναι από την ίδια ρίζα με το μερίζω, το κομματιάζω. Μέριμνα δηλαδή δεν είναι η φροντίδα να φροντίζεις για κάτι. Όλοι έχουμε πράγματα που πρέπει να τα φροντίσουμε και είναι μέσα στα καθήκοντά μας να φροντίσουμε. Μέριμνα είναι αυτό που μέσα σου σε κομματιάζει, σε τρώει, σου δημιουργεί άγχος, σου δημιουργεί αγωνία, σου δημιουργεί πίεση. Έτσι. Γι' αυτό λέει, μη μεριμνάτε, τα ζητήματά σας πέστε τα στον Θεό με ευχαριστία και με προσευχή. Και λέει, ρίξτε επάνω τη μέριμνα, προσέξατε, ότι αυτό μέλει περί ημών. Γιατί αυτός νοιάζεται για σας. Νοιάζεται για σας. Αυτός νοιάζεται για σας. Επομένως μπορείς να ρίξεις αυτό που σε απασχολεί και σε προβληματίζει επάνω στον Θεό, γιατί ο Θεός νοιάζεται. Και ξέρετε, αυτό μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ πρακτικά, να μην είναι θεωρητικό. Δηλαδή έρχεται κάτι και σε αγχώνει και σου δημιουργεί πρόβλημα. Ωραία. Πήγαινε στην παρουσία του Θεού και πες: Θεέ μου, αυτό το θέμα του παιδιού μου, της οικογένειάς μου, της δουλειάς μου, της αρρώστιας, οτιδήποτε συμβαίνει, αυτό το θέμα με απασχολεί, με αγχώνει, με προβληματίζει. Ο λόγος σου τι λέει? Λέει να το ρίξω επάνω σου. Λοιπόν, Θεέ μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτό που με απασχολεί το ρίχνω επάνω σου. Και σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις. Η συνέχεια είναι ότι αυτός νοιάζεται για σας. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ. Το ρίχνω επάνω σου και σε ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί νοιάζεσαι. Και αρχίζεις να ευχαριστείς τον Θεό γιατί νοιάζεται. Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί εσύ έχεις τη δύναμη να φροντίσεις τα πάντα. Και γι' αυτό το θέμα που έριξε επάνω σου εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Ευχαριστώ. Και αφού το κάνεις αυτό, ξαναέρχεται μετά. Μετά από μερικές ώρες, μετά από μερικές μέρες, το ίδιο πράγμα. Και λες, και έρχεται πάλι να σε πιάσει άγχος. Και λες, όχι, αυτό το έριξα επάνω στον Κύριο. Και αρχίζεις πάλι να δοξολογείς τον Θεό. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Γι' αυτό που έριξε πάνω, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Και έτσι, την ώρα που πάει να έρθει το άγχος επάνω σου, εσύ το μετατρέπεις σε δοξολογία και σε ευχαριστία. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί το έριξα επάνω σου, εσύ το ανέλαβες, εσύ το φροντίζεις, εσύ νοιάζεσαι. Επομένως δεν υπάρχει λόγος εγώ να αγχώνομαι, δεν υπάρχει εγώ να νοιάζομαι. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνω, που πρέπει να φροντίσω, θα το φροντίσω, αλλά από εκεί και πέρα θα ζω μέσα στην ειρήνη τη δική σου. Επομένως ο Θεός μας καλεί να είμαστε αγγελιοφόροι των μηνυμάτων Του. Και τα μηνύματα του Θεού είναι αγαθά μηνύματα, είναι καλά μηνύματα. Πρώτα απ' όλα είναι το μήνυμα της σωτηρίας. Πρώτα απ' όλα είναι το μήνυμα της συμφιλίωσης με τον Θεό. Έπειτα είναι το μήνυμα ότι μέσα στην προσωρινότητα του ανθρώπου υπάρχει η αιωνιότητα του Λόγου του Θεού. Μέσα στην προσωρινότητα του ανθρώπου υπάρχει η αιωνιότητα της αγάπης του Θεού. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είναι ότι ο Θεός σε αγαπάει και νοιάζεται. Και νοιάζεται για όλα τα θέματα σου, όλα τα θέματα της ζωής σου, όλα τα προβλήματά σου. Επομένως μπορείς κάθε θέμα που σε απασχολεί να το ρίχνεις επάνω στον Θεό και μετά να ζεις με ειρήνη λέγοντας: Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι και μπορώ να αναπαύομαι στο γεγονός ότι εσύ νοιάζεσαι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αξιώνεις να είμαστε αγγελιαφόροι των δικών σου μηνυμάτων. Σε ευχαριστούμε Κύριε για το μήνυμα της σωτηρίας. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ νοιάζεσαι και μας φροντίζεις. Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας. Ζητούμε τη χάρη σου. Ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να θυμόμαστε τα λόγια αυτά, να μείνουν στο μυαλό μας, να μείνουν στην καρδιά μας και κάθε μεριμνά μας να την ρίχνουμε σε σένα και να σε ευχαριστούμε γιατί εσύ νοιάζεσαι για μας. Σε δοξάζουμε Κύριε Θεέ μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άμεν.